สวัสดีครับผมอันนี้เป็นผลไม้พอดแคสต์ EP แรกเลยนะครับก็ขอทดลองทำนิดนึงนะครับเพราะว่ามีจริงๆมีคำเรียกร้องมาพอสมควรแล้วล่ะว่าเฮ้ยหลายคนเอาคลิปผมไปเปิดในรถนะฟังในเวลารถติดก็ขอบคุณมากๆแล้วเขาอยากให้ทำพอดแคสต์นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเดี๋ยวนี้เขาฟังพอดแคสต์กันที่ไหนนะครับผมก็โอเคเอาลง YouTube นี่แหละง่ายดีนะครับผมวันนี้นะครับหัวข้อเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูหวือหวาเล่าใจไม่ได้เกี่ยวกับกล้องใหม่อะไรนะครับแต่ว่าเป็นหัวข้อสำคัญที่ผมรู้สึกว่าผมอยากทำเรื่องนี้มานานมากแล้วล่ะมันเป็นหัวใจเลยนะผมว่าการเล่นกล้องมันก็เหมือนใช้ชีวิตเหมือนกับทุกๆอย่างนะครับการที่เราเล่นกล้องมันควรจะต้องมีความสุขเป็นที่ตั้งเนาะสำหรับคนที่ถ่ายรูปเป็นแค่งานอดิเรกนะครับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่างานอดิเรกงานอดิเรกมันคือเวลาที่เราต้องการที่จะหลีกหนีจากความเป็นจริงหลีกหนีจากงานเราอยากจะไปทำอย่างอื่นบ้างที่ทำให้เรามีสมาธิมีความสุขนะครับเพราะนั้นจริงๆมันสำคัญมากกว่าคุณใช้กล้องอะไรคุณอยากจะซื้อกล้องใหม่ตัวไหนด้วยซ้ำนะครับผมการเล่นกล้องให้มีความสุขนั้นสำคัญมากเพราะผมเชื่อว่าชีวิตคนเรานะครับมีอยู่แค่4เรื่องเท่านั้นที่สำคัญเวลาที่มีใครนะครับเพื่อนๆมาแบบปรึกษามีเรื่องทุกข์ร้อนใจจะปรึกษามันไม่เคยเกิน4เรื่องนี้เลยนะครับทำให้ผมสรุปว่าชีวิตคนเราก็มีแค่นี้1เงินมันก็หมายถึงเรื่องงานเรื่องอะไรด้วยนะครับเกี่ยวเนื่องทุกอย่างนั่นคือเงินนะครับผม2สุขภาพ3ความรักอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะความรักนะครับและสุดท้ายก็เรื่องครอบครัวมีแค่นี้จริงๆนะไม่เกินเงินสุขภาพความรักครอบครัวนะครับผมสำหรับผมการเล่นกล้องให้มีความสุขมันจะหนักไปเรื่องของเงินนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าคนที่เขามีเงินเยอะๆคนที่เขามีเงินไม่จำกัดแล้วก็ค่อนข้างที่จะรวยหรือว่ายอมจ่ายให้กับเรื่องกล้องมากๆเนี่ยเขาก็คงไม่ได้เป็นทุกข์อะไรกับข้อนี้มากผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าผมเชื่ออีกเหมือนกันว่าอีกสัก 90% รวมทั้งตัวผมเองนะซึ่งก็น่าจะเป็นคนส่วนใหญ่นะครับเราก็ไม่ได้มีเงินมากขนาดนั้นที่จะไปทุ่มเงินทั้งชีวิตเนาะเพื่อซื้อกล้องสักตัวนะครับผมเคยพูดไว้แล้วนะครับว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนที่ผมซื้อกล้องตัวแรกนะครับซึ่งเป็นกล้องที่ผมออกตังเองนะไม่ใช่พ่อแม่ซื้อให้อะไรหลังจากที่เริ่มทำงานใหม่ๆนะครับกล้องตัวนั้นก็คือ Canon 400D นะครับตอนนั้นเนี่ยผมตกอับมากนะผมมองตรงว่าทำงานใหม่ๆแล้วก็ทำร้านแล้วก็เจ๊งตอนนั้นไม่มีเงินเลยมีเงินกับแฟนติดตัวรวมกันทั้งครอบครัวทั้งบัญชีรวมกันทั้งหมดนะรวมทุกบาทแล้วแค่ 50,000 กว่าบาทเอง 50,000 กว่าบาทนี่คือทุกอย่างเลยนะไม่เหลืออะไรแล้วนะครับไปซื้อกล้อง 400D ผมจำได้ว่า 30,000 กว่าบาท30,000 กว่าบาทนะครับผมเป็นเลนส์คิด 18-55 ธรรมดานี่แหละบ้ามากเลยอ่ะแต่มันอยากได้ไงตอนนั้นไม่สนใจอะไรแล้วนะครับนั่นเป็นปมที่ผมยังรู้สึกผิดถึงวันนี้ว่าหลังจากนั้นมันเครียดมากเลยนะมันเครียดมันมีความทุกข์แบบมันเงินจะไม่มีกินแล้วอ่ะแต่เราเอาเงินไปซื้อแบบกิเลสที่เราต้องการจะอยากได้อะไรแบบนี้เอาล่ะเดี๋ยวผมก็ลิสต์มาประมาณสัก5ข้อนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องของจากประสบการณ์ส่วนตัวผมจริงๆแล้วก็เอามาย่อยให้ฟังหวังว่าจะมีประโยชน์นะกับคนที่ยังเพิ่งอาจจะเพิ่งมาเล่นกล้องไม่นานมากแล้วก็ยังแบบมึนๆงงๆว่าเอ๊ะฉันถลำลึกต่อแล้วมันจะเป็นอะไรยังไงแบบไหนนะถ้าฟังจบตรงนี้แล้วนะครับหวังว่าประสบการณ์ผมน่าจะช่วยเป็นไกด์ไลน์ได้บ้างนะครับเพื่อจะทำให้คุณเล่นกล้องแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เหมือนกับที่ใครหลายคนเป็นรวมทั้งผมเคยเป็นมานะครับผมข้อ1เลยนะครับที่น่าจะเป็นปัญหาสุดยอดคลาสสิกเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วเรามักจะเป็นทุกข์ทุกครั้งนะครับนั่นก็คือเวลาที่กล้องของเราตกรุ่นเนาะแล้วเปิดตัวรุ่นใหม่ๆออกมารวมถึงบางทีมันไม่ใช่รุ่นที่เราถือไม่ใช่ซีรีส์ที่เราถือเลยนะแต่เป็นค่ายอื่นด้วยซ้ำที่เปิดตัวมาแล้วเรารู้สึกว่าโหเราอยากได้มากกว่ากล้องในมือเราแล้วอ่ะเราอยากจะเปลี่ยนกล้องเหลือเกินนะครับผมมันอาจจะฟังดูเป็นเรื่องตลกเนาะแต่ถ้าเกิดขึ้นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3นะครับผมจะรู้ว่ามันเริ่มไม่ตลกแล้วอ่ะวันๆน่ะจะไม่มีสมาธิเลยนะเราจะจับจดกับสิ่งนี้นะคอยเสพรีวิวคอยดูเอ้ยมันอะไรยังไงราคาที่ไหนขายถูกมีโปรโมชั่นอะไรแบบนี้นะครับมันเสียไปหมดเลยนะเสียไปหมดทุกอย่างเลยมันจะลอยๆไปตลอดช่วงที่กล้องตัวนั้นยิ่งเดี๋ยวนี้กล้องเวลาเปิดตัวใหม่ๆเนี่ยโอ้โหการตลาดของเขาจะปรูผมไปยังช่องต่างๆอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆสื่อต่างๆนะครับคุณจะได้รับสื่อนั้นไม่ว่าคุณจะปิดหูปิดตาไงก็ยากที่จะรอดนะครับมันทำใหเราเนี่ยเป็นทุกข์เลยทีเดียวเพราะคนส่วนใหญ่นะครับที่เล่นกล้องที่ไม่ได้มีเงินมากนักนะที่มาปรึกษาผมที่ผมเคยเห็นนะครับไอ้ก้อนแรกเลยอะตัวแรกเวลาที่เขาจะซื้อเนี่ยเขาอาจจะมีเงินโบนัสเงินเก็บส่วนหนึ่งหรือว่าเงินที่เขากันเพื่อจะซื้อให้รางวัลชีวิตตัวเองหรืออะไรก็ตามในเทศกาลของเขานะครับผมมันจะพอไหวอยู่เช่นคุณอาจจะไปซื้อบอดี้กล้องตัวคูณสักตัวนึงมีเลนส์คิดมาแล้วก็อาจจะอ่ะ แถมเลนฟิกอีกสักตัวน่ะเอาไว้ถ่ายคนหน้าชัดหลังเบอร์โอเคอะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะถือว่าโอเคแล้วล่ะซึ่งไอ้ก้อนนั้นน่ะมันยังมีความสุขมันยังโอเคนะครับแต่ความจริงที่หนักจริงๆคือหลังจากนั้นหลายๆคนไม่ทราบว่าไม่ได้คิดเผื่อว่าการอัปเกรดเนี่ยหนักมากนะครับหรือเลนต่างๆที่สุดท้ายแล้วคุณก็จะมีกิเลสกับมันอ่ะยิ่งศึกษาคุณก็อยากจะทดลองเอ๊ะช่วง85มิลมันเป็นยังไงแล้วอัลตร้าไวด์ล่ะมันจะให้ภาพเป็นยังไงนะพวกนี้มันเหมือนจะว่าทางนึงมันก็สนุกนะแต่กับคนที่เกิดไม่ได้มีเงินมากนักเนี่ยไอเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นกึ่งๆทุกข์อยู่เหมือนกันเนาะมันจะต้องคอยๆที่จะเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องหาเงินมาการซื้อตรงนี้ฉันต้องขายตัวไหนออกไปว่าเพื่อจะได้ตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนแน่นอนและอย่างนึงที่เป็นส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้เรายิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นนะครับมันเป็นการตลาดแบบที่ไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะเขาเรียกว่าการตลาดแบบที่ทำให้ของในมือของลูกค้าที่ซื้อของเก่าไปแล้วมันด้อยค่าลงมันเป็นยังไงครับผมง่ายๆเลยลองดูสิเวลาที่เขาเปิดตัวกล้องใหม่มันจะมีคำประเภทที่ว่าพัฒนาจากรุ่นที่แล้วปรับปรุงจากรุ่นที่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยพัฒนาจากก้าวกระโดดแก้ไขสิ่งที่รุ่นที่แล้วไม่มีอะไรเงี้ยมันจะทำให้รู้สึกเอ้ยของกูมันไม่มีสิ่งนี้ว่าแต่รุ่นใหม่มันมีนะเว้ยเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ละทั้งที่ความเป็นจริงแล้วกล้องเราก็ยังเหมือนเดิมตอนเราซื้อมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันเติมเต็มความต้องการเราทุกอย่างละแต่พอมีของใหม่ออกมาปุ๊บเราเจอการตลาดแบบนี้ขึ้นมาเราก็จะรู้สึกว่าของเราด้อยค่าลงทันทีนะครับรวมถึงฟังก์ชันบางอย่างที่เขาขายเข้ามาแล้วเราก็ไม่ได้ถามตัวเราเองเลยว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันจำเป็นหรือเปล่าอย่างเช่นวิดีโอ 4K ง่ายๆเลยวิดีโอ 4K นี่มันมาตั้งผมจำได้ว่าเริ่มใส่มาตรฐานกล้องอะมาสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับผมจำได้ว่ากล้องตัวแรกที่แรกๆเลยอะไม่ใช่ตัวแรกหรอกกล้องตัวแรกๆที่ผมรีวิวเนี่ยก็คือตัวของ Panasonic GX8 นะครับผมตอนนั้นก็มี 4K แล้วนะเชื่อไหมผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เปิดช่องนี้ใหม่ๆจนถึงวันนี้ผมก็ไม่เคยใช้วิดีโอ 4K เลยเพราะมันเปลืองที่เก็บแล้วการแบ็กอัพการอัพโหลดอะไรมันก็ช้ามันใหญ่เทอะทะแล้วสุดท้ายoutput อ่ะคนก็ดูกันบนมือถือซึ่งเบราว์เซอร์ YouTube แอป YouTube ในมือถือมันก็ดูสูงสุดส่วนใหญ่มันก็ได้แค่ Full HD ผมก็เลยรู้สึกผมไม่ได้เห็นความสำคัญกับตรงนั้นแล้วก็ไม่เคยใช้เลยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยจริงๆอ่ะบางทีนะครับกลับมาที่ว่าเราต้องแก้ที่ตัวเราก่อนเวลาที่เราเป็นทุกข์พวกนี้นะเราต้องจำไว้หนึ่งเลยกล้องใหม่มันไม่ได้ทำให้กล้องเราเนี่ยกากลงหรือห่วยลงเลยนะมันยังคงเป็นลูกรักเรามันยังคงดีพอสำหรับเราตั้งแต่วันแรกที่เราซื้อจนถึงวันที่ก่อนกล้องมันออกเนาะมันยังเหมือนเดิมมันจะไม่มีกล้องอะไรในโลกนี้ที่ออกมาใหม่และจะทำให้กล้องเราแย่ลงมันยังคงอัดออกมาได้คมชัดมันยังละลายหลังได้เหมือนเดิมมันยังมีน้อยในระดับที่เรารับได้นะวันที่เราซื้อเหมือนเดิมไม่ได้มีปัญหาผมจะมีคติที่ผมเตือนตัวเองตลอดเวลาที่ผมหลุดเริ่มเป็นทุกข์กับกล้องใหม่ๆอยากได้กล้องใหม่ๆแล้วก็มีคนมาบอกว่ามันจะไม่ดีมันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ผมจะมีรูปตอนเด็กๆไม่รู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้จะมีไหมนะแต่ถ้าเกิดคนอายุ30กว่าอย่างผมขึ้นไปเนี่ยน่าจะต้องมีรูปแบบอัลบั้มเด็กๆที่พ่อแม่ถ่ายเราตอนเด็กๆเนาะขวบ2ขวบ3ขวบเข้าประถมอะไรเงี้ยตอนนั้นมันก็ยังเป็นกล้องฟิล์มนะครับส่วนใหญ่ก็จะอัดเป็นจัมโบ้อะไรทำเป็นอัลบั้มอะไรไว้ก็ตามนะครับทุกครั้งที่ผมกลับไปดูกลับไปเปิดหรือผมนึกถึงผมจะถามตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราเสียใจไหมวะที่วันนั้นพ่อแม่เราไม่มีกล้องดิจิตอลความละเอียด20ล้าน40ล้านมีเลนไฮเลสหรือเลนคมๆแพงๆต่างๆเพื่อเก็บโมเมนต์เราวัยเด็กเราเสียใจไหมถ้าย้อนอดีตไปได้เราจะเอากล้องเนี่ยไปยัดย้อนอดีตกลับไปให้พ่อแม่เรายัดใส่มือไหมคำตอบผมคือเฉยๆผมรู้สึกว่าความทรงจำต่างๆที่มันอัดอยู่ในกระดาษจัมโบ้เนี่ย6คูณ4นิ้วความคมชัดไม่ได้มากอะไรมีแฟลร์บ้างมีไลท์ลีกบ้างด้วยซ้ำฟิล์มเกรนก็แบบฟิล์ม400นี่ก็หยาบตายละแต่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเติมเต็มอิ่มเราเต็มที่แล้วล่ะผมกลับรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะกล้องอ่ะมันเกินใช้งานมาหลายปีแล้วล่ะสำหรับดิจิตอลนะครับคุณสามารถที่จะไปหยิบจับกล้อง3ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับผมคุณอ่ะถ้าไม่ได้ทำงานอะไรซีได้จริงๆจริงๆอ่ะมันเกินพอมานานแล้วนะอันนี้สำหรับการใครสักคนที่ต้องการข้อเรียกว่าถอนยาแล้วกันเวลาโดนป้ายยามาหนักๆนะครับผมจะคิดอย่างนี้เสมอว่าขนาดกล้องฟิล์มตอนเด็กๆไฟ ไฟล์ฟิล์มเด็กๆที่พ่อแม่ถ่ายเราอะเรายังโอเคเลยอะแล้วเดี๋ยวนี้เรามาถึงยุคที่แบบเอาง่ายๆกล้องไฟล์มือถือมันสามารถอัดใหญ่ได้แล้วนะอัดระดับคือรูปทุกรูปมันมีระยะมองนะมันไม่ใช่ว่าทุกรูปเราอัดออกมาหรือว่าเราดูเอาท์พุตเราต้องไปแหก 100% ผมว่าไอ้รู้สึกว่าไอ้นิสัยในการที่ไปแหวกดู 100% ทุกรูปซึ่งมีช่วงนึงผมติดมากเลยผมติดไอ้นิสัยแบบ 100% 100% มาตลอดหลายปีนะครับผมจนผมรู้สึกว่าไอ้นิสัยเนี่ยแม่งเป็นทุกข์ดูจรดขอบจรดมุมแม่งมีขอบม่วงไหมมันคมชัดหรือเปล่านู่นนี่นั่นคือผมว่ามันทำให้เราเป็นทุกข์นิสัยต่างๆเหล่านี้ถ้าเราปรับแก้ได้ผมว่าเราจะทำให้เรามีความสุขกับการเล่นกอล์ฟมากขึ้นนะครับและข้อนึงก็คือว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกเป็นทุกข์มากๆอยากจะได้ตัวนี้มากๆเลยจิตใจไม่ไหวละมันไปจริงๆนะมันอยากได้มากๆแต่เราไม่มีเหตุผลน่ะที่แน่ชัดบอกตัวเราเองอ่ะลึกๆเราก็รู้ว่าเอ้ยของเก่าเรามันโอเคแต่เราแค่อยากได้อ่ะผมสรุปเลยนะว่าวิธีแก้ง่ายมากเลยแปลว่าตอนนั้นเรากำลังเสพข้อมูลมากเกินไปละเรากำลังดูรีวิวมากเกินไปละเรากำลังเหมือนติดตามข่าวสารของสิ่งนี้มากเกินไปละมันจะทำให้เราอยากได้มากจนถอนตัวไม่ขึ้นนะครับวิธีง่ายๆลองดูซิคุณลองเรียกว่า unfollow ก็ได้สักพักหนึ่งเพจอะไรก็ตามที่เราเคยตามหรือว่าช่องอะไรที่เราเคยตามลองปิดไปสิลองไม่ดูมันสิอย่าให้มันยัดเยียดผ่านตาเราได้ลองดูว่าเฮ้ยแล้วสักผ่านไปสัก5วัน10วันแล้วเรายังอยากได้มันไหมผมเชื่อว่าเกินครึ่งน่าจะอยากได้น้อยลงเพราะว่าเราเมื่อหยุดเสพสื่อความต้องการต่างๆจะลดลงผมเคยเป็นนะผมอยากได้กล้องมากช่วงนึงเลยตอนนั้นมันยังเป็นยุคที่เว็บบอร์ดยังไม่มี Facebook อะไรเนาะผมเวลาอยากได้กล้องอะไรไม่มากแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆแม่งไม่มีเหตุผลอันเหมาะสมอะแต่กูแค่อยากได้อะตอนนั้นวิธีการผมง่ายมากเลยผมบังคับตัวเองให้ไม่เข้าเว็บไทยดีโฟโต้ตอนนั้นผมติดมากเลยวันนึงต้องเข้าเช้ากับวันเย็นไปตอบคำถามนู่นนี่นั่นนะแค่หยุดอะแค่หยุดแม่งเข้าสักอาทิตย์นึง10วันครึ่งเดือนเนี่ยจบเลยนะความต้องการมันจะหายไปเลยน้อยไปเลยความทุกข์ก็ไม่มีเราจะกลับมีความสุขกับกล้องที่เรามีอีกเหมือนเดิมแปลกไหมแค่ว่าไม่ได้เข้าไม่ได้เสพสื่อนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่าจากที่เล่นกล้องมาทั้งหมดนะของหรือกล้องหรืออะไรก็ตามในชีวิตนะครับซื้อที่ใช้วันนี้ไม่ต้องเผื่อว่าวันหนึ่งฉันจะถ้าถ่าย 4K ล่ะจะเป็นยังไงถ้าฉันอยากจะต้องโอ้เดี๋ยวมีงานซีเรียสมาต้องการไฟล์ไฮเรสอ่ะแล้วฉันจะทำยังไงฉันต้องมีเลนส์ที่แบบโอ้ต้องมีกำลังแยกขยายสูงๆเลยหรืออาจจะต้องขยับเซนเซอร์ไปฟูลเฟรมนะเดี๋ยวมันจะมีนู่นนี่นั่นมาจากประสบการณ์หลายปีผมไม่ต้องเผื่ออย่างที่ผมบอกอย่างเช่นวิดีโอ 4K ผมไม่เคยใช้เลยนะผ่านมาหลายปีอ่ะเปลี่ยนมาเป็น10ตัวละเปลี่ยนกล้องมาเป็น10จากวันนั้นถึงวันเนี้ยก็ไม่เคยใช้นะครับเท่าวันนั้นผมซื้อเผื่อไว้มันเป็นการและคิดดูอีก10ตัวผ่านมาผมก็ยังต้องเผื่อจริงๆแล้วผมเสียเงินไปกับสิ่งที่ผมไม่ได้ใช้อ่ะตั้งมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเรายิ่งเข้าใจความต้องการตัวเองว่าจริงๆเราใช้แค่นี้เราต้องการแค่นี้เราไม่ต้องไปเป็นเหมือนใครไม่ต้องไปเป็นเหมือนคนอื่นที่เขาโอ้โหแบกกล้องแพงๆตัวละแสนตัวละ 200,000 เราไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่เราเขาอาจจะแบกกล้องแพงกว่าเราดีกว่าเรามันไม่ได้แปลว่าเขาจะถ่ายรูปสวยกว่าเรานะมันคนละเรื่องกันและต่อให้เขามีกล้องที่แพงกว่าเราเขาถ่ายรูปเก่งกว่าเรามีรูปที่สวยกว่าเรามันก็ไม่ได้แปลว่าการถ่ายรูปของเราจะทำให้เรามีความสุขน้อยลงไม่ใช่การที่เราใช้กล้องบล็อกแบ็กถ่ายสิ่งรอบตัวเราที่เรามีความสุขอะถ่ายเพื่อนถ่ายครอบครัวถ่ายแฟนถ่ายลูกถ่ายหมาของเราที่เราเห็นเราชอบเราไปเที่ยวต่อให้เป็นกล้องแพงแค่ไหนของคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้เท่ากับกล้องที่คุณมีเพราะนั้นอยากจะให้เตือนตัวเองตลอดว่าความสุขของการเล่นกล้องมันไม่ใช่เป็นเรื่องของอุปกรณ์ไม่ใช่เป็นเรื่องของกล้องใหม่ๆเลยมันเป็นการที่ว่าคุณได้หยิบออกไปใช้ในเวลาที่คุณต้องการจะใช้และมีความสุขเอนจอยดื่มด่ำกับมันมากกว่านะครับและที่สำคัญไม่ต้องไปซื้อเผื่ออะไรที่มันเกินความจำเป็นมันก็จะเกินความจำเป็นอยู่วันยังค่ำนั่นแหละครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของบางคนก็รู้สึกมีข้ออ้างเนาะข้ออ้างให้ตัวเองนี่แหละซึ่งผมก็เคยทำบ่อยนะครับว่าการเปลี่ยนกล้องมันจะทำให้เรารู้สึกกระชุ่มกระชวยรู้สึกโอ้วันหนึ่งมันตันละมันต้องพัฒนาอุปกรณ์เพื่อทำให้เรากระชุ่มกระชวยอีกครั้งหนึ่งมีไฟในการถ่ายรูปอีกครั้งหนึ่งผมเคยเจอแบบนี้แล้วก็ทำอย่างนี้หลายครั้งแล้วก็เห็นคนรอบตัวหลายคนที่เป็นแบบนี้นะครับสรุปได้เลยนะครับว่าเวลาที่เราซื้ออุปกรณ์ใหม่ๆเพื่อจะได้กระชุ่มกระชวยนะครับเราจะกระชุ่มกระชวยอยู่ไม่เกิน3เดือนหรือประมาณสักทริปไม่เกิน2ทริป ส่วนใหญ่จะจบที่ประมาณทริปเดียวทริปใหญ่ๆทริปเดียวประมาณนี้นะครับแล้วก็จะวนเข้าลูปเดิมเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นทางแก้ปัญหาเลยมันไม่ตรงจุดนะครับผมกลับรู้สึกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยรู้สึกว่าแม่งอยากใช้เงินว่ะเพื่อซื้อกล้องเราน่าจะมีความสุขมากขึ้นเราน่าได้กล้องใหม่เราน่าจะสนุกกับการถ่ายรูปมากขึ้นนะครับก็ลองดูก็ได้ไม่ได้เสียหายนะครับแต่จากที่ผมเคยทำมาหลายครั้งแล้วผมตกผลึกกับตัวเองได้ว่าแปลว่าบางครั้งอ่ะเราตอนนั้นอ่ะความสุขของเราไม่ได้อยู่ที่การถ่ายรูป 100% นะคือโอเคเรายังสนุกกับงานถ่ายรูปอยู่แต่ความจริงเราอาจจะต้องลองมองหางานอดิเรกอื่นๆที่ทำให้เรามีความสุขจริงๆณช่วงชีวิตตอนนั้นมากกว่าลองดูซิว่าเอ๊ะถ้าฉันไม่เอาเงินส่วนนี้ไปอัปเกรดกล้องฉันมีอะไรอย่างอื่นที่ฉันมีความสุขมากกว่าลองหาดูบางทีมันหาไม่เจอลองออกไปทำสิ่งที่เราไม่เคยทำดูเอ๊ะลองไปได้มีคอร์สทดลองฟรีฟิตเนสสักหนึ่งครั้งหรือว่าเราลองไปทำอะไรไปปั่นจักรยานไปวิ่งดูซิว่ามันเอ้ยมันเวิร์กไหมบางทีเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราเปิดแมปใหม่ๆที่ทำให้เรามีความสุขในระยะที่แบบโหไปอีกเป็นปีหลายปีเราเจอสิ่งใหม่ๆเจอโลกใหม่ๆเลยบางทีเนี่ยผมว่ามันเป็นการแก้ที่ตรงพอยต์มากกว่าทุกวันนี้ผมก็จะไม่แบบสมมติอาสะสมเงินมาก้อนหนึ่งเช่นตอนนี้ขายของไปขายของเก่าออกไปบ้างขายเล่นเก่าไปบ้างเนี่ยเรามีเงินไว้นะประมาณ 2-3 หมื่นนะแทนที่ผมจะไปซื้อกล้องใหม่ผมก็ตอนนี้ลองหาเงินเหล็กอื่นๆแล้วก็พบว่าเอ้ยจริงๆเราชอบเล่นเกมนี่เราสนุกกับการเล่นเกมตอนนี้ผมก็เอาเงินบางส่วนไปซื้อเกมไปซื้อจอยไปซื้อเกมใหม่ๆไปซื้ออะไรที่เกี่ยวกับการเล่นเกมโอ้สนุกมากเลยรู้สึกมีความสุขมากเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงว่าบางทีเนี่ยแปลว่าเราอาจช่วงนั้นเราอาจจะไม่ได้มีความสุขกับการถ่ายรูปจริงๆแล้วล่ะการซื้อกล้องใหม่ๆบางทีมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงเนาะที่น่าจะทำให้หลายคนมีความทุกข์นะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของเลนส์พอมาเล่นกล้องอ่ะมันยากมากเลยนะเวลาที่เรามาเล่นกล้องแบบที่เปลี่ยนเลนส์ได้นะครับแล้วเราจะไม่อยากทดลองส่วนใหญ่เราก็จะได้เลนส์คิดมาตัวนึงนะครับก็จะเป็น normal zoom f ไหลเนาะเต็มที่เลนตัวที่2ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเลนประเภทที่ถ่ายหน้าชัดหลังมือได้ก็อาจจะมีทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้องฟูลเฟรมเท่ากับ50มิลลิเมตร85มิลลิเมตรอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้แหละหรืออาจจะเป็นกว้างหน่อย35มิลไวแสง f1.xx อะไรก็ว่าไปนะครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะต้านทานได้เลยยังไงซะถ้าเกิดเรามาเล่นกล้องใหม่ๆแล้วดำดิ่งกับมันคุณไม่มีทางหลีกเลี่ยงยังไงซะคุณก็จะต้องทดลองซื้อให้มันว่าช่วงนี้มันเป็นไงช่วงเทเลมันเป็นยังไงช่วงอัลต้าไวเป็นยังไงเป็นเรื่องปกติอันนี้ผมบอกได้เลยมันไม่มีทางแก้เพราะเวลาที่มนุษย์เราดำดิ่งอะไรสักอย่างนึงอยากศึกษาข้อมูลอะไรสักอย่างนึงมันก็จะต้องทดลองนู่นนี่นั่นแล้วก็จะเป็นลูปที่คุณต้องซื้อขายเสียเงินอันนี้ไม่มีสามารถที่จะป้องกันได้เลยเพียงแต่ว่าจากประสบการณ์ผมเนี่ยยังไงซะวันหนึ่งคนเราถ้าเล่นกล้องจริงจริงมันก็ต้องขึ้นไปแตะฟูลเฟรมสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยฟูลเฟรมมันเป็นยังไงวะคุณภาพของฟูลเฟรมมันเป็นยังไงเลนแบบที่ไม่ต้องคูณมันออกมาแล้วเป็นไงเนื้อไฟต่างกับกล้องตัวคูณอะไรมากไหมยังไงมันก็ต้องไปถึงเพราะนั้นเนี่ยสองเรื่องนี้ผนวกกันนะผมก็อยากให้คำแนะนำเพื่อให้กับคนเล่นกล้องใหม่ๆว่าอยากให้ลองในซิสเต็มที่มันถูกๆก่อนจะเป็นตัวคูณก็ได้อาจจะลองที่ไมโครโฟเตอร์ด้วยนะเอากล้องตกรุ่นเนี่ยถูกตายประกันล้านนะหมื่นเดียวคุณก็ได้กล้องตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยนะครับหรือคุณไปลอง APC ก็ได้ไปลอง Canon ไปลอง Sony เอาอย่าไปเอารุ่นใหม่เอาตัวที่มันตกรุ่นนะตัวคูณก็ตัวคูณไม่ต้องคิดมากเพื่อที่ว่าอะไรในซิสเต็มตัวคูณเนี่ยเลนมันจะถูกเลนมันจะถูกจริงอยู่ฟูลเฟรมมันอาจจะมีเลนที่ถูกแต่ว่าถ้าเราเล่นไปจนครบไลน์มันจะไม่มีถูกในทุกระยะมันสุดท้ายเราต้องไปโดนตัวแพงๆบ้างนะครับผมพยายามเล่นเริ่มจากซิสเต็มถูกๆก่อนลองนู่นนี่นั่นลองไปสักปี2ปีเลยไม่ต้องรีบนะครับผมลองจนเรารู้อ่ะจนเราถ่ายจนเราตกผลึกว่าเฮ้ยสไตล์เรามันประมาณเนี้ยเราอาจจะชอบเลน normal zoom เลนไวแสงสักตัวนึงแล้วก็เลนฟิกสักตัวนึงอัลต้าไวฉันไม่ชอบอ่ะถ่ายแล้วไม่สวยแล้วรู้สึกมันไม่สนุกอ่ะกับเลนระยะนี้คุณก็จะไม่ต้องซื้อหรือคุณลองแล้วว่าเฮ้ยฉันเลนอัลต้าไวตัวเดียวนี่จบเลยแล้วก็อาจจะมีเลนฟิกเทเลอีกสักตัวนึงโอเคแล้วอะไรเงี้ยเราลองเล่นซิสเต็มถูกๆก่อนมันก็ซื้อขายเนี่ยเลนมันก็ราคาหลักพันหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยบวกลบแล้วมันก็จะขาดทุนไม่มาก2ปีคุณอาจจะขาดทุนแค่สักหมื่นกว่าบาทอะไรเงี้ยก็ถือว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้เจ็บตัวหนักแล้วค่อยๆไต่คุณอาจเวลานั้นที่คุณรู้ละคุณค่อยอาจจะย้ายทั้งซิสเต็มเลยค่อยไปกล้องฟูลเฟรมแล้วคุณก็ซื้อเจาะไปยังชุดเลนที่คุณรู้แล้วว่า ฉันน่ะใช้ช่วงเนี้ยแค่เลน 2-3 ตัวเนี้ยฉันจบฉันพอแล้วนะครับมันก็จะทำให้เรามีความสุขไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องร้อนรนทดลองอะไรกันแพงๆนะครับและอย่างนึงคือการที่เริ่มจากซิสเต็มตัวคูณมันจะดีมากเวลาที่เราขยับขึ้นไปตัวคูณเนี่ยเราจะเห็นความแตกต่างแต่เราจะมีพื้นฐานที่ดีพอเราจะมีภูมิต้านทานที่ดีพอก็คือว่าเราจะรับได้กับกล้องตัวคูณเพราะเราใช้กล้องตัวคูณมาก่อนเราจะรู้ไฟล์มันว่าเอ้ยจริงๆเนี่ยเราพอเราเคยเอามันไปอัดนะเราเคยส่งงานให้เพื่อนนะเราเคยเอาไปทำนู่นนี่นั่นนะมันทำได้นะพอวันนึงไปฟูลเฟรมโอเคมันดีกว่าจริงแต่เมื่อวันนึงความต้องการคุณเปลี่ยนมนุษย์เราเปลี่ยนตลอดนะครับมันไม่มีความต้องการมันไม่นิ่งเฮ้ยวันนี้ฉันอยากได้กล้องเบาๆลงหรือฉันต้องการเอาเงินไปทำอย่างอื่นฉันไม่พร้อมละที่จะมีซิสเต็มเลนกล้องกองอยู่บ้านเป็นแสนฉันอยากจะลดซิสเต็มให้มันเหลือแค่สัก 2-3 หมื่นแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นหรือบางคนโอ้โหฉันต้องการที่จะแบกไปทั้งหมดบ้านแหละแต่ต้องการให้น้ำหนักเนี่ยมันไม่เกินโลนึงเบาๆแล้วแก่ขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับผมเมื่อวันนึงแล้วคุณต้องการลดขนาดซิสเต็มหรือถอยลงมาคุณจะถอยได้อย่างสง่าผ่าเผยเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณกำลังถอยไปในสิ่งที่คุณเคยรับได้คุณเคยใช้มันคุณเข้าใจมันแล้วคุณจะมีความสุขแต่มันไม่เหมือนกันกับเด็กที่มาถึงปุ๊บมีเงินหน่อยตัวแรกกระโจนขึ้นไปฟูลเฟรมเลยไปลองเลนฟูลเฟรมอะไรต่างๆแล้ววันนึงมันลงยากนะเพราะกล้องตัวแรกคุณฟูลเฟรมแล้ววันนึงคุณต้องไปใช้ตัวคูณอ่ะคุณซื้อกล้องตัวคูณมาคุณถ่ายแค่2ช็อตอ่ะผมเห็นหลายคนมากเลยนะที่เป็นแบบนี้นะแล้ววันนึงเอ้ยกูอยากใช้กล้องตัวเล็กเบาแล้วไปซื้อกล้องตัวคูณเขารับไม่ได้รับไม่ได้อย่างรุนแรงแบบโอ้โหนี่ไฟล์มันกากขนาดนี้ทำไมน้อยมันมากขนาดนี้ไม่มีความสุขขายทิ้งกลับไปฟูลเฟรมดีกว่าแล้วมันก็ตันอยากจะลดขนาดก็ไม่ได้เพราะกล้องฟูลเฟรมที่เล็กเบาคุณภาพดีมันไม่ได้มีตัวเลือกอะไรเยอะไม่ได้มีมากนักอะไรแบบนี้นะครับผมเพราะนั้นเนี่ยการที่เราไต่จากซิสเต็มเล็กไปสูงแล้วก็เหมือนกับอยู่ในลีกต่ำๆกันนะทดลองจนรู้ใจตัวเองแล้วค่อยขึ้นไปฟูลเฟรมแล้วเอาเลนที่เราต้องการจริงๆจะเป็นวิธีการเล่นกล้องที่ทำให้เราไม่เครียดกับเรื่องเงินงบไม่บานปลายมากในอนาคตนะครับอีกข้อนึงนะครับที่เป็นปัญหาคลาสสิกเสมอนะครับที่ผมเวลาได้รับคำถามจนถึงทุกวันนี้ตลอดเวลานะครับจนถึงวันนี้ก็คือเอาตัวไหนดีในรายนั้นแหละตัวต่ำหรือตัวสูงเอาตัวท็อปไปเลยไหมหรือเอาตัวที่ด้อยลงมาตัวกลางๆอะไรแบบนี้เป็นจะเปรียบเทียบกันระหว่าง2รุ่นนะครับเป็นเรื่องปกติมากๆของมนุษย์เวลาจะซื้ออะไรสักอย่างนึงนะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยงบของแต่ละคนมาไม่เท่ากันผมไม่สามารถที่จะไปตอบคุณได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยเจอบ่อยๆแล้วก็ที่ผมรู้ก็คือว่าคนส่วนใหญ่อ่ะเขาจะมีงบอยู่ประมาณหนึ่งในใจซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ใช่รุ่นท็อปงบส่วนใหญ่จะไปไม่ถึงรุ่นท็อปนะครับผมแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันรุ่นท็อปมันจะจบกว่าไหมอ่ะคนก็มีแต่เชียร์รุ่นท็อปว่ามันดีกว่าแน่นอนกล้องรุ่นท็อปมันต้องดีกว่าเนาะถ้ามันไม่ดีกว่าคงขายไม่ได้นะครับผมแต่มันต้องกัดฟันนะซึ่งอาจจะทำให้เราต้องแลกอะไรหลายอย่างเช่นจากเลนที่เราจะซื้อได้อีกตัวหนึ่งกลายเป็นซื้อไม่ได้ละจากเงินที่เราอาจจะเอาไปทำอย่างอื่นเราจะมีเลิกต้องเปลี่ยนคอมเปลี่ยนมือถือเราอาจจะต้องทนใช้ต่อไปเพราะว่าเงินต้องนำมาถูกประโปะให้เป็นรุ่นท็อปไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับผมอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าบางครั้งนะครับมันไม่ได้แปะมันไม่ใช่ว่าการที่คุณซื้อรุ่นท็อปแล้วอะแพงกว่าดีกว่าแล้วมันจะสร้างความสุขให้คุณเสมอไปนะครับแน่นอนครับการที่คุณซื้อกล้องรุ่นท็อปมามันย่อมจะเป็นทูเป็นเครื่องมือที่ดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมมันอาจจะโฟกัสได้เร็วกว่าถ่ายรัวได้มากกว่ามีคุณภาพไฟล์ที่ดีกว่านิดหน่อยต้องบอกว่านิดหน่อยนะเดี๋ยวนี้กล้องหลายๆตัวเซกเมนต์ท็อปสุดกับรองลงมาเรากลางๆนะครับคุณภาพภาพไม่ค่อยต่างกันมากเดี๋ยวนี้มันจะไม่ค่อยต่างกันมากมันจะไปวัดกันที่การโอเปเรตการจับถือความบึกบึนการโฟกัสอะไรอย่างนี้มากกว่าวิดีโออะไรแบบนี้นะครับผมมันโอเคถ้าคุณใช้งานนะไม่มีปัญหาคุณต้องใช้งานตรงท็อปเท่านั้นก็ไม่ได้เป็นไรแต่กับคนเล่นกล้องทั่วไปท่องเที่ยวนะครับผมอยากจะบอกแบบนี้ว่าการที่เราใช้กล้องรุ่นท็อปใช้กล้องแพงๆมันไม่ได้แปลว่าคุณจะมีความสุขมากกว่าการที่ใช้คุณใช้กล้องถูกๆไม่ต้องเอากลางๆเอาแค่ new entry เนี่ยคุณอาจจะไม่มีความสุขเท่ากับการที่คุณใช้กล้องถูกๆด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าผมเนี่ยหลังๆเนี่ยผมเคยพูดไปในไลฟ์ที่แล้วหรืออะไรนะครับกล้องถูกๆเนี่ยมันจะมีความสุขของมันมันจะมีเสน่ห์ของมันที่กล้องใหญ่ให้ไม่ได้กล้องแพงๆให้ไม่ได้คือการที่เราไม่สนการที่เราไม่ต้องดูแลรักษามันมากไม่ต้องกลัวหายไม่ต้องกลัวมันเป็นรอยไม่ต้องกลัวมันจะโอ้ต้องประคบประงมมันจะต้องแบบเอาไว้แต่ ทิปสำคัญนะกูถึงจะเอาออกมาเพราะว่าอย่างเช่นคุณมีไลก้าสักตัวนึงน่ะจะเข้าใจว่าแบบโหเดี๋ยวมันเป็นรอยนะเว้ยโดนน้ำก็ไม่ได้ต้องดูแลอย่างดีสะพายก็กลัวโดนกระแทกไม่เหมือนกับสมมติคุณซื้อกล้องถูกๆมาสักตัวนึงอย่างผมใช้ EPL 8หรือบางคนซื้อกล้องอะไรที่ต่ำหมื่นตกรุ่นมาแล้วหรือหมื่นต้นๆเนี่ยมันจะไม่เครียดมากซื้อประกันร้านอ่ะแต่ถ้าเสียนี่มึงซ่อมแพงนะมึงเขาคิดค่าเปิดแพงเลยนะก็มันถูกอ่ะถ้าเกิดรู้แล้วค่าซ่อมแพงกว่ากล้องกูก็ซื้อใหม่ไหมมันถูกอ่ะเป็นร้อยเออไม่เป็นไรช่างมันไม่เป็นไรหรอกก็กะไม่กะขายต่ออยู่แล้วขายต่อก็ไม่ได้ราคาแล้วมันจะกลายเป็นว่าเป็นกล้องที่คุณใช้บ่อยมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นกล้องที่คุณพกติดตัวออกไปมากกว่ากล้องแพงๆด้วยซ้ำอันเนี้ยผมใช้มาตลอดคือผมมักจะมีกล้องถูกกับกล้องแพงคู่กันมาตลอดเวลาที่ผมเล่นกล้องกล้องใหญ่อ่ะสุดท้ายแล้วว่าใช้แบบอย่าเรียกว่าไม่ถึงครึ่งเลยใช้แค่สัก 20% น่ะสมมุติว่า100รูปเนี่ยจะมีรูปจากกล้องใหญ่ไม่เกิน20รูปแต่จะมาจากกล้องเล็กกล้องถูกๆเนี่ย80รูปโดยส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นเพราะส่วนใหญ่กล้องถูกเนี่ยมันจะเบาด้วยมันจะพกพาง่ายแล้วความเป็นจริงไฟล์มันก็ดีพอแล้วนะครับผมอันนี้เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันต้องกัดฟันมากมันจะต้องแลกด้วยอะไรหลายอย่างเพื่อที่คุณจะขยับไปรุ่นท็อปผมบอกเลยว่าไม่จำเป็นนะครับผมราคากล้องการไต่ราคากล้องกัดฟันเพื่อไปซื้อรุ่นท็อปเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มค่าอย่างแรงเพราะว่าผ่านไป1ปีอ่ะกล้องทุกตัวบางทีมก็หายไปเป็นหมื่นแล้วนะครับผมราคามันตกเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับเราเงินไปทิ้งเลยนะเพื่อสนองนิดความต้องการอาจจะแค่1ปีเท่านั้นเองบางครั้งเนี่ยกับบางคนมันก็ไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นอันนี้ก็พูดมาให้คิดนะครับแต่ถ้าใครมีเงินอยากจะซื้อรุ่นท็อปจัดรุ่นท็อปไปเลยมันไม่ได้เป็นปัญหาอยู่แล้วนะครับผมเงินถึงใจถึงก็ไปถึงนะครับผมสุดท้ายนะมันก็จะถึงจุดที่เราบางครั้งก็ต้องขายความทุกข์ตอนขายก็คืออะไรเรารู้สึกเราขาดทุนหนักรู้สึกว่าขาดทุนเยอะทำใจไม่ได้เชื่อไหมว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ขายของถูกมาตลอดมักจะถูกที่สุดเลยด้วยซ้ำนะส่วนใหญ่แล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมท่านนึกย้อนกลับไปหรือกลับย้อนกลับไปดูโพสต์ผมก็กลับไปดูนะโอ้กูนี่ขายถูกกว่าคนอื่นเขาตลอดมันเร็วมันง่ายไงมันไม่เสียเวลาแล้วแบบมันไม่เครียดมากแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าโหแม่งพี่ถ้าพี่อดทนหน่อยพี่ได้มากกว่านี้อีก1,000-2,000นะเว้ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นเงินเหล่านั้นไม่มีคุณค่านะเพียงแต่ว่าการที่แบบการจดจ่อรอคอยสำหรับผมรู้สึกผมเครียดผมเป็นความทุกข์อ่ะต้องคอยพะวงว่าโทรศัพท์มันจะมาเมื่อไหร่เดี๋ยวกูเอาวางโทรศัพท์นี้ไว้เดี๋ยวมีคนโทรเข้ามาจะทำยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วบางทีเนี่ยบางตัวโทรกันมาหลายสายบางคนอยากจะตัดหน้ามาก่อนบางคนอ่ะจองไว้ได้ไหมแต่ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมส่งต่างจังหวัดได้ไหมอะไรเงี้ยคือผมค่อนข้างจะเครียดอะไรกับการที่มันต้องโพสต์นานผมรู้สึกมันไม่มีความสุขอ่ะผมยอมจ่ายตรงนี้แลกกับความสุขคือให้มันจบไปอ่ะมาส่วนใหญ่เวลาพอขายถูกกว่าตลาดเนี่ยเขาจะรีบมาเอาเลยเขาจะไม่ค่อยแบบอ่ะข้ามวันหรือพวกถ้าต้องการให้ส่งไปสนีจริงเขาจะโอนเงินมาจำเลยมันก็จะจบเร็วแล้วก็ปิดกระทู้ทิ้งมาเลยง่ายดีนะครับแต่สำหรับบางคนที่รู้สึกว่าขายขาดทุนและทำใจไม่ได้แล้วเครียดนะผมอยากจะให้คติไว้ตรงนี้นะครับโลกปัจจุบันเขาเรียกว่าเป็นเมกะเทรนเลยนะครับผมเป็นเทรนที่แบบตอนนี้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือโลกของการ subscribe นะครับผมพูดง่ายๆก็คือการที่เราต้องจ่ายค่างวดเป็นเดือนๆเพื่อได้เป็นเจ้าของหรือได้เข้าถึงสิ่งบางอย่างพูดง่ายๆมันอธิบายยากนิดนึงเหมือนกับ Netflix นั่นแหละหรือเหมือนกับพวก Adobe ที่เราต้องจ่ายเป็นรายเดือนนะจากเมื่อก่อนเราซื้อขาดได้ใช่ไหม Photoshop Lightroom แต่นี้ต้องจ่ายเป็นเดือนเพื่อที่เราจะเป็นเจ้าของมันแค่เดือนเดียว เดือนหน้าคุณไม่จ่ายคุณก็ไม่เป็นเจ้าของ Photoshop แล้วนะคุณก็เข้าไม่ได้แล้ว Netflix คุณจ่ายไปอะปั้งปุ๊บอะคุณก็เป็นเจ้าของ Netflix ของคุณดูที่บ้านสไปซ์เชิร์ฟ1เดือนเต็มถ้าเดือนหน้าไม่จ่ายคุณก็ไม่เป็นเจ้าของมันอีกแล้วนะมันก็คล้ายๆกันเช่านั่นแหละมันคล้ายๆด้วยกันมันคอนเซ็ปต์เดียวกันโลกเดี๋ยวนี้มันจะเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวนี้แม้กระทั่งดูสิออฟฟิศ Microsoft Office มันก็ยังเป็นเช่าเลยอ่ะมันเดี๋ยวนี้มันเป็นหมดแล้วล่ะซึ่งความจริงมันสะดวกดีนะถ้าเกิดเรายอมรับสิ่งนี้และเข้าใจสิ่งนี้จริงๆมันง่ายดีแล้วมันก็สะดวกทางการเงินเราด้วยเราไม่ต้องไปจ่ายกับเงินก้อนใหญ่อะไรมากมายทีนี้มันลิงก์กันยังไงกับการขายผมจะคิดอยู่เสมอเวลาที่ผมต้องขายเลนส์สักตัวผมจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยกูซื้อมา 20,000 ว่ะแต่กูขายได้แค่ 15,000 ว่ะกูขาดทุนตั้ง 5,000 นะเงินกูหายไปตั้ง 5,000 เลยผมไม่รู้สึกงั้นผมรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือมันเป็นไปได้ยากมากที่ทั้งชีวิตเราจะตักตวงความสุขเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องจ่ายอะไรผมไม่คิดอย่างนั้นผมคิดว่ามันต้องเป็น2-way ผมยอมจ่ายเพียงแต่ว่าผมจะคิดว่าเลนที่ผมซื้อมาน่ะคือผมเช่ามาเช่นว่าผมซื้อเลนตัวนึงมา 20,000 บาทแต่ตอนขายอ่ะผมอาจจะขายได้แค่15,000 16,000แล้วกันง่ายๆหายไป 4,000 แต่ผมใช้มันปีนึงแล้วนะใช้เป็น1ปีเต็มหายไป 4,000 บาทผมก็จะคิดเสมอว่าเฮ้ยไม่เป็นไรผมถ้ากับผมเสียค่าเช่าเนี่ยเดือนนึงแค่สักเท่าไหร่เองอะ 4,000 บาท1ปีมันเท่ากับไตรมาสละ 1,000 น่ะไตร3เดือน 1,000 นึงก็เดือนละ333บาทประมาณเนี้ยตกวันละ10บาทค่าเช่าวันละ10บาทเอ้ยโอเคนี่กับเล่นตัวนี้ผมมีความสุขผมได้ใช้ผมเก็บรูปสวยๆมากมายเอารูปไปทำประโยชน์ให้คนอื่นสร้างความสุขให้ผู้อื่นตั้งปีนึงแล้วน่ะผมจ่ายไปประมาณเดือนละ300ผมโอเคไหมเอ้ยผมโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็ขายทิ้งเนี้ยมันถ้าคิดแบบเนี้ยเราจะมีความสุขเวลาที่เราขายแล้วมันไม่ถึงแม้มันจะขาดทุนแต่เราจะไม่รู้สึกอะไรแต่กับถ้าเราไปทุกข์โหมันจะต้องขาดทุนไม่ได้นะเว้ยมันต้องขาดทุนไม่เกิน 1,000-2,000 นะเว้ยไม่งั้นกูจะเป็นจะตายกูจดจ่อเลยเฝ้าอัพกระทู้ทุกวันแล้วถามว่ามันเป็นความสุขจริงหรือเวลาที่ต้องมานั่งจดจ่อกับมันคอยต่อรองกับคนที่โทรมาอะไรแบบเนี้ยผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่สามารถตอบคำถามคุณได้แต่ผมเล่าให้ฟังในมุมมองผมว่าเฮ้ยผมคิดอย่างเงี้ยหวังว่าทั้งหมดที่ผมเล่าอ่ะจะพอเป็นไกด์ไลน์ได้สำหรับถือว่าเป็นประสบการณ์ของคนแก่ๆคนนึงละกันที่เล่นกล้องมาเป็น10กว่าปีนะครับผมอาจจะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่ๆที่กำลังพึ่งเข้ามาแล้วกำลังจะต้องจ่ายเงินก้อนแรกหรือจ่ายเงินพึ่งจ่ายเงินก้อนแรกไปแล้วแล้วยังสับสนว่าเอ๊ะแล้วฉันควรจะใช้เงินอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดฉันไม่ได้มีเงินมากนักแต่ฉันก็อยากจะเล่นกล้องให้มีความสุขได้ลองหลายๆตัวนะครับหวังว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดจะพอช่วยได้นะครับผมเอาละนี่ก็เป็นพอดแคสต์ผลไม้ EP แรกนะครับชอบไม่ชอบยังไงเม้นมาได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงอ้อลืมบอกนะครับช่วงนี้อาจจะเข้า Facebook Fanpage ไม่ได้ไม่ต้องตกใจไปนะครับช่วงนี้ผมซ่อนเอาไว้แหละคือผมอยู่ในช่วงที่เรียกว่า Facebook Detox เป็นช่วงที่แบบผมมักจะทำอย่างนี้เสมอเวลาที่แบบรู้สึกเอ้ยนี่เราเข้า Facebook มากเกินไปละนี่เราเข้าทำไมเราเข้าด้วยความเคยชินแต่เรารู้ตัวอีกทีเอ้ยนี่เราอ่านเรื่องคนอื่นมากเกินไปแล้วนะเรารู้สึกเราไม่ได้อะไรเลยแล้วสมาธิเราก็ไม่อยู่กับชีวิตตรงนี้อะไรเงี้ยกับชีวิตจริงๆอ่ะผมก็มักจะโอเคเราชัตดาวน์เลยหยุดเล่น Facebook สักเดือน2เดือน3เดือนครั้งนี้ผมก็ไม่รู้ผมจะหยุดเล่นไปสักนานเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ผมก็โอเคซ่อนทุกอย่างไว้นะก็มาคุยกันในนี้เจอกันในนี้แล้วก็ติดตามผลงานได้ใน IG ที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเอาละวันนี้ไปแค่นี้นะครับขอทุกท่านใช้ชีวิตแล้วก็ถ่ายรูปอย่างมีความสุขทุกคนนะวันนี้สวัสดีครับ